Beatriz Fernández, Beatriz, egunon.
Egunon, Manu.
Bihar plan bikoitza daukagu Bilbon. Gaur gaude, zu Bilbon tani Donostian, baina bihar joango naiz Bilbora.
Eta ni Gasteiza.
Ba, bueno, begira, ba, Euskal Herria, ez da? Zesan berri izuma, begira, bihar izango dugu Handia filmaren aurre estreinaldia. Goizeko 10:30etan eskainiko dugu filma eta jendea joango da filma ikustera. Guzti egituko dugu programa egiten, eh? Esan berra dago, Handia filma bihar izango dela aurre estreinaldia goizeko 10:30etan, baina kartel degi ofizialera ere bihar helduko da. Beraz, bihar ratxaldik aurrera ja, mundu guztiak ikusala izango du Handia filma. Eta esan behar da, filma estreinatuko dela Euskal Herrian, baina Estatu Espainiar osoan ere bai. Horrek esan nahi du, ba, euskara, ze filma euskaraz errodatuta dago, ba, euskara estatu osoan entzungo dela. Estatu Espainiarrean euskara entzuteak ez du euskara biziaraziko, hori gure eginkizuna da, Beatriz, baina gaizki ez, euskara pitin bat entzutea, ez da, gure mugetatik kanpo.
Bai. Orduan ez da proiektatuko gaztelaniaz, ez da? Ba, zalantza hori geneukan guk asteburuan ikusteko asmoa genuen, ez genekin euskaraz eta gaztelaniaz bi aukerak izango te genituen edo ez?
Bai, ez dakidana da Estatu Espainiarrean Loreak filmarekin gertatu zen, bai. Ez da? Loreak filma arrakastatxorekin gertatu bai. Zen, Estatuko hainbatokitan bikoiztuta eman zutela, bai. Gaztrera bikoiztuta. Bueno, bihar izango ditugu gurekin filmeko zuzendaria eta ekoizlea, eta zehatzago galdetuko diegu Estatu Espainiarrean nola ikusiko duen jendeak, nola entzungo duen filma jendeak, ez da? Euskararik entzungo dute, nik uste dut zati bat entzungo dutela, baina akaso ba, bikoiztuta ere eskainiko dute. Zurekin hizkuntzei buruz hitz egiten dugu, Beatriz, bai. Eta film honetan, Handia filmean, 6 hizkuntza diferente entzuten dira.
Bai.
Nagusiki euskara, ze Handia euskalduna zen, altzokoa, eta euskara hitz egiten du, ez da? Aha. Baina, badakizu, Handia eramaten zutela batera eta bestera, erakutsi egiten bai. Zuten, ez da? Ba, bai. Zirkuko ikuskizun bat izango baliz ezela, ez da? Ba, egizau bai. Joa, ez da? Orduan, ba, eramaten dute Madrilera, eta orduan, ba, gaztelera entzuten da filman, eramaten bai. Dute Parisera, eta frantsesa entzungo dugu, eramango dute Londresera, eta ingelesa entzungo dugu, eta gero baita ere entzuten da zatitxo batean Portugalgo hizkuntza, portugesa, eta arabierare bai zatitxo batean.
Aha.
Beraz, 6 hizkuntza diferente.
Ez da gutxi.
Ez da gutxi, eh? Bueno, Beatriz Fernandezen eskutik hizkuntza eta gramatika erakargarri egiteko atala. Beatriz, nik esan dut, zera, Handia filma Espainian estrenatuko denez euskara entzungo dutela, baina ez dakit ba, eh? Iruditzen zait, toki gintxunetan bikoiztuta emango dutela.
Aha.
Baina, bueno, ez dakit, ikusiko dugu, ea kopiaren bat edo beste ematen duten jatorrizko bersioan,
bai.
Ez da?
Eta ia Euskal Herrian ere zeizkuntzatan ikusten den, zeren guk ez dakigu algortan adibidez nola proiektatuko te den.
Jatorrizko
bertzioan edo gaztelaniaz.
Ja.
Bueno, asmoa geneukan txango egiteko Bilbora, pentsatuz algortan ziurrezki gaztelaniaz baino ezin izango genuela ikusi.
Ja, bueno, bihar galdetuko diegu zuzendariari eta ekoizleari nola izango diren emanaldiak Euskal Herrian. Bueno, gaurko atalari izenburu bat jarri beharko bagenio, Beatriz, igual jarri beharko genioke, eta tximinoek hitz egingo balute, ezta?
Edo tximinoen planeta, besteri gabe.
Bueno, aurreko batean, badakizu, Beatriz Fernandezekin hizkuntzaz eta gramatikaz hitz egiten dugula, aurreko batean, Oihaneko liburuko Mowgliz hitz egin genuen, eta Baluri kantatzen entzun genion. Gaurkoan, Oihaneko liburuaren beste kantu bat entzungo dugu, I Wanna Be Like You, I Wanna Be Like You, Sherman anaien kanta da, Mary Poppins eta garaiko beste film ezagun batzuen kantak egin zituzten hauek, Sherman anaiek, eta kantuan tximino batek kantatzen du, ez da, Beatriz?
Bai, tximino jazlariola suintzale batek, ez da? Eta kantan entzungo dugunez dio heldu dela gailurrera, ez da? Bere goren gradura heldu dela eta gorago heldu nahi duela, ez da, orain. Orduan gizakia bezalako zea izan nahi duela diotza Mogliri, ez da? Tximinotzeaz nekatuta dagoela, ez da? Mm-hmm. Duan diotza, zu bezalako izan nahi dut, zu bezala ibili, zuk bezala itzegin, ez da? Mm-hmm. Eta ikusiko duzu dio, ikusiko duzu egia dela, tximinoak ikas dezakeela gizakia izaten.
Aha.
Entzun dezagun beraz.
Hori da, venga. Oso bonita da, eh?
Oso bonita.
Oso bonita.
Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man, man cub, and stroll right into town, and be just like the other men. I'm tired of walking around. Oh, ooby-doo, I wanna be like you.
Gure atala bihurtzen ari da karaoke txiki bat, eh, Beatriz, eh?
Tuetoa egiten ditugu.
Bueno, beraz hemen tximino batek kantatzen du, Beatriz, eta tximinoak esaten du, berak gizaki batek, zera, gizakia bezalakoxea izan nahiko lukela, ez da?
Hori da.
Tximinotzeaz nekatuta dagoelako, ez da? Hori zaten dio tximinoak moguliri, ez da? Zu bezalakoa izan nahi dut,
bai.
Zu bezala ibili, zu bezala itzegin esaten du, ez
da?
Tximinoak esaten dio gizakiari, nik nahi nuke itzegin zuk bezala, ez da?
Hori zeda.
Bueno, oianeko liburuaz gain, zinemak beste perla batzuk eman dizkigu gaia zeharka darabiltenak, ez da? Adibidez, tximinoaren planeta, Tim Burton honek 2001 urtean adaptatu zuen filma, ezta?
Bai, hala da, ezta. Dena dela nire favoritu oraindik ere 60ko hamarkadakoa da, Charlton Heston protagonista duena. Aztu dezagun une batez Riflearen elkarteko kidea dela, ezta?
Bai, bai, bai.
George Taylor koronelaren rolean agertzen da Heston, ezta? Eta bueno, klasiko bat da, ezta? Gogoratuko dutenez gurentzulek behar bada, bertan espazioko misio batetik dator Heston eta tximinoen planetara heltzen da bi espedizio kiderekin batera, ezta? Gizakiak aurkitzen ditu bertan, baina ezin dute hitz egin eta tximino iztunen mendekoak dira gainera, ezta? Hau da, tximinoek hitz egiten dute eta han aurkitzen dituzten gizakiek ordea ez.
Entzun ezagun Charlton Heston gaztelera zizketan, men gaztelera ikasi du.
El hombre no tiene entendimiento. Se le puede enseñar a hacer algunas cosas, pero nada más.
¡Quita tus sucias patas de encima, mono asqueroso!
Los simios han evolucionado de unas criaturas de un orden inferior, posiblemente el hombre.
No comprendo lo que trata de demostrar la doctora Cira, señor.
Que el hombre puede ser domesticado.
Galdera da, Beatriz, ea tximinoei, zera, erakutsiko bagenie, ea izketarako gaitasunik izango teluketen.
Bai.
Bai, ez da?
Bueno, zera, tximinoen planetako hortarte horri begiratuaz, behar bada, espekulatzen hasi gintezke ia gizakiek galdu ote dezaketen hitz egiteko gaitasuna, ezta, eta hori ez dirudi oso probablea denik, ezta. Baina harrigarriagoa da ordea tximinoi hitz egiten entzutea, filmean kontrakoa gertatzen den arren, ezta. Dana dala tximinoek hitz egiteko duten ezintasuna itxura guztiaren arabera traktu bokaletik datorkie besteak beste. Ez da, lehen gogunean aipatu genuen danok dakargula nolabaiteko musika tresna bat, ez da, horri esker soinuak sortzen ditugu, ez da? Eta traktu bokal horretan organu fonatzailea deritzana da behar bada atalik importanteena, ez da? Begira, entzulek jarri ditzakete atzamar buruak zintzur sagarrean, behar bada ez diute zintzur sagarra deituko,
bai.
Baina gure kokotzetik beragoa zela da dagoen
dago,
tontortxu hori da, hortxe. Eta hor A bokala adibidez oskatu ezkero, sentituko dute dardarizo bat, ez da? Hor daude, hor daude ahotskordak eta hor dago organu funatzailea, hor sortzen da. Soinua, hori
Beatriz,
zeda, ez da?
Zabel segundu, badakizu irratia oso komunikabide bizia dela,
bai.
Eta badaukagu azken orduko notizia bat, Kataluniari buruz, orain txasegiko dugu, zera
bai, bai.
Organu fonatzailearen azalpenekin,
noski.
Baina egingo dugu eten bat, iragarkiak eta
primeran.
Azken ordua.
Alaska, yo te tengo en el bote.
Sí, pero en el bote del Eurojackpot de la 11, porque este viernes, Mario, tú, sí, tú, puedes ser millonario. En ese bote me tienes, cariño.
Me gusta ese bote.
11ko Eurojackpot, 41 milioi euroko potoa. Ostiral honetan, zeu, bai, zeu izan zaitezke milioiduna. 11ko Eurojackpot.
Irunuge mila lagun baino ez ziren zen.
Milioi bat manifestarik baino gehiago kartuzik.
Hauteskundeak irabazi ditugu.
Hauteskundeak irabazi ditugu.
Beti berdin pentsatu nahi baduzu, ez entzun sekula gauza ezberdinik. Diferentziaren goraipamena. Elvira Lindo, Javier Cercas, Aimar Bretos. Akademia Errariaren espiritua berreskuratzen Koldo Mitxelenan. Urriaren 25-tik 28-ra. Antolatzailea Gipuzkoako Foru Aldundia. Orain kultura.
Hemengoa garenok oso gureak diren gauzak ditugu, dantzak, herri kirolak.
Edo naturarako zaletasuna, hori ere oso gurea da.
Horrexegatik gu beti birziklatzearen alde.
Eta ezkabiltza gaizki, baina oraindik hobetu beharra daukagu.
Birziklapenean jaioak ara.
Ekoenbes, lankidetzaren indarra.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
Euskadi Irratia.
Amarrak eta hogeita bat minutu itzegin ezagun Kataluniari buruz, lehen Ramonek esan dizu albistegian, EPEA agortu arte itxaron duela Carles Puigdemont, Kataluniako presidenteak Mariano Rajoyren argitasun errekrimenduari erantzuteko, baina erantzuna atera dela ja Kataluniako presidentearen bulegotik. Independentzia aldarrikapenaren etena indarrean dagoela dio Puigdemontek, independentzia aldarrikapenaren etena, indarrean dagoela, baina Espainiako gobernuak elkarrezketa ukatuz eta errepresio bidean segitzen badu, parlamentuak independentzia aldarrika lezakela ohartarazi du Kataluniako gobernuak. Hori da Kataluniako gobernuak esaten duena. Goazen Madrilera jakiteko Espainiako gobernuaren erreakzioa zein den. Xiker, konta iguzu azken ordua Madrildik, Espainiako gobernuak zer dio?
Ba, Espainiako gobernuak ez du ontzat eman Puigdemonten erantzuna eta dio aurrera segiko duela 145. artikuluaren aplikazioarekin. Datorren larun batean, ezoiko ministro kontseilua deituko duela jakinarazi berri du Moncloako arbidez, eta bertan onartuko dituztela senatura bidaliko dituen neurri zehatzak Katalunian legea betearazteko. Horrekin batera, gobernuak dio, erabat salagarria dela generalitatea une oro aurrez aurrekoa eragin nahian aritzea. Esandakoa Espainiako gobernuak ohar bidez adierazi berri du, ez duela ontzat ematen Puigdemonten erantzuna, ez duela erantzun, era argian independentzia deklaratu duen edo ez, eta beraz, aurrera segiko duela 145. artikuluaren aplikazioarekin. Larun batean esan bezala onartuko ditu neurri zehatzak, eta esan behar dugu, minutu gutxi barru Mendez de Vigo gobernuko bozeramailea adierazpenak egitekoa dela diputatuen kongresuan.
Eskarek asko, Xiker.
Gero arte.
Hori beraz azken ordua, entzun duzue, Kataluniako gobernuaren erantzuna etzai egoki iruditzen Espainiako gobernuari eta martxan jarriko du 145. artikulua aplikatzeko bidea. Ministro kontseilua da, ezoiko ministro kontseilua egitea den dabiziko pausua, eta ondoren etorriko da senatuko bozketa. Horrek esan nahi du, 145. artikulua aplikatzen badu Espainiako gobernuak, Kataluniako gobernua, Generalitateko gobernua, aginterik gabe utziko dutela, eta aginte guztia Madrilera joango dela. Hori da berez, zera, legeak aurre ikusten duena. Bueno, ba hori azken orduan. Guari ginen ala ere... Zera, hemen, Mugrirekin, Beatriz, Mugrirekin,
bai.
Eta...
Tximino esitzegiten.
Eta bai. Geratu gara pixka darri eta zur, eh? Bai. Badator ja, 145. Artikuluaren bai. Aplikazioa.
Bagenekien, bestale. Bai. Ezgaitu harritzen.
Ezgaitu harritu, baina izugarria da. Izugarria da.
Bai,
bueno,
bai, izugarria da. Bai.
Lasaitzeko pikin bat entzune ingo dugu, Mugri eta Tximinoaren abestia,
bai.
Eh?
Bai.
Bueno, areginen Beatrizekin plantatzen genion galdera bat. Tximinoek izango alukete hitz egiteko gaitasunik, hizketan erakutsiko bageni izango alukete gaitasunik. Ari ginen, Beatriz, azalpen tekniko bat ematen, ez da? Bai. Esan dugu, tximinoei...
No, baina ez da ikaragarria, ez da? Bai. Zain horri karatzeko modu.
Hor ganu fonatzailearekin dago
bai,
problema,
bai.
Ez da?
Hor ahotz, ahotz kordak daude laringen, lehen seinalatu dugun tontortxu horretan.
Kokotazpian dagoen, ez da?
Hori da, hortxe. Eta sentitu daiteke dardarizo hori...
Behatza jarretu daukat,
hori da, behatza, nik atzamarra, berriz. Eta sentitzen dan hori da, hain zuzen ere ahotza, ez da, hor sortzen da uin bat, eta uin hori, uin horrek bidaiatzen du ahorantz, ez da, eta sudur barro berantz, ez da. Baina pentsa, tximinuek laringea, ahotz kordak daude laringea deritzan atalean, ez da, eta tximinuen laringea asko zere gorago dago, ez da, gurea baino. horrek ez die sortzen usten guk sortzen ditugun hainbat hainbat soinu, ezta? Eurek badituzte bestelako abantail biologikoak, ala nola arnaz hartu dezakete eta aldi berean irentzi, guk egin ezin dezakeguna, inok ez dezala saiorik egin zehile edubiziko izan daitekelako, ezta? Orduan, hor badirudi murriztapen handiak daudela organu bueno, zera traktu bokaletik datozkienak besterik gabe, ezta?
Inoiz egin alda, Beatriz, tximinoei gure hizkuntza irakasteko saiorik?
Bai eginda, eta gaina joan den mendeko 50-ko hamarkadan hasi ziren, adibidez, Biki izeneko tximino gazte bati hitz egiten irakasten saiatu ziren, etxean izan zuten ume bat balitz bezala, baina 14 bat hilabeteko jardunaren ostean hitz gutxi batzu baino ez zituen ikasi, ez mama, papa, ap, eta zenbait hitz, ez da? Berriro ere gogoratu behar ditugu ahots traktuak berez dituen ezaugarriak euren kasuan eta horrek sortzen dizkien ahoskatzeko sortzen dizkien eragozpenak, ezta?
Beraz, ze esango genuke, ezin dute hitz egin tximinoek?
Ez, baina printzipioz horrek ez du esan nahi hizkuntzarik ez dutenik, ezta? Badira adibidez hitz egin ezin duten pertsonak, baina hizkuntza badutenak. Adibidez gormutuen hizkuntza ez da ahotsaren bidezkoa, ez da soinuen bidezkoa. Keinuen bidezkoa baino, behar bada beste egun batean itzen genezak horretaz, baina hizkuntza oso bat dute, ez da? Orduan, horretaz jabeturik, hau de, keinuetan askoz ere habilidade handiago erakusten dutela, orain tximino ez ari naiz. Kontuan hartuta, 60ko hamarkadan, joan den mendean, Washoe izeneko beste tximino bati, Ameriketako keinu hizkuntza irakasten saiatu ziren Garner abizeneko senarremazteak, ez da? Eta, bueno, ikerketan diote 150 bat keinu ikasteko gauza izan zirela, ezta? Eta are gehiago, zera ikerketa hori egin zutenek diote, ba uratxoria bezalako, bueno, esaldi gizakoak sortzen zituela, ezta? Sormenez sortzen zituela, ezta? Adibidez paitsari erreferentzia egiteko, ezta? Bueno, orduan horrek erakusten du ez dakit hori zenbateraino izan daitekeen egia edo ez, eurek alase diote, baina egia bada horrek erakusten duela zeinu arbitrarioak erabiltzeko gauza direla. Zeinu arbitrarioak dira jo ezagun, ezta? Paitsari guk paitsa deitzen diogu, beste batzuk atea deitzen diote, ezta? Edo pato deitze saio, ezta? Arbitrarioak ez balira hitz hoiek guztiak, hau da, loturarik balego hitz hoien eta realitatearen artean, lotura arbitrarioa ez balitz, orduan nekez izango genituzke hainbat hitz paitsari deitzeko, ez? Eta olio deitzea erabakiko bagenu aurrerantzean, ba olio konfita jango genuke eta inorre litzateke harrituko, ezta?
Bueno, pentsarazi beharko liguke horrek heldu daitezkela tximinoak noizbait hitz egitera.
Ez, nik esango nuke eszeptizismoa dela nagusi ikerketa hauen emaitzen aurrean, ez? Geroago, Garnertarren esperimentuaren ostean Nimtzimski zeneko tximinoarekin egin zuten beste esperimentu bat eta beste primatologo batek erakutsi zuen baietz, ba 125 bat keinu irabiz ikasitzakeela, ez da, pare bat, bueno, ba, 44 bat hilabetetan zehar, baina pentsasazu keinu arbitrarioak ikasteak ez duela esan nahi gramatika duenik, ez du gramatika araurik, ez maiz errepikatutako zeinu batzukia noiz naiz erabiltzen zituztela, erabiltzen zituela tximinonek dirudi, ez da, baina gero trebatzaileen espektatiben arabera interpretatzen dira, ez da, gehiago da ikertzaileak espero duena tximinoaren gandik tximinoak ematen dizuna baino, ez da? Eta bueno, gu eszeptikoetakoa gara noski, ez ikertzaileok izan behar garen bezala, ez da? Dena dela, badira oso ikerketa interesgarriak tximinoei hitz egiten irakasteko aleginetatik, alegin antzuetatik aparte, ez da? Adibidez, verbet ubez idazten da, bi uberekin verbet tximinoek hiru alarma dei dituzte, ez da? Predatzaileak urreratzen direnerako, ez da? Adibidez, lehoi nabarra urreratzen bada, badute dei bat, beste dei bat dute arranoa urreratzen bada, eta hirugarrena sugea bada, ez da? Orduan, inguruko verbet tximinoek, ezberdin erreakzionatzen dute dei bat edo bestea entzuten dutenean. Adibidez, Leoi Navarraren gaineko alarma deia entzuten dutenean Zuhaitzetan gora igotzen dira, ezta? Baina Arranoarena entzuten dutenean gora begiratzen dute. Eta belarrera, inguruko belar dira, ordea, Zugearen dei alarma entzuten dutenean, ezta? Orduan, horrek erakusten du, baietz, zeinu arbitrarioak darabiltzatela, euren komunikazio sisteman zeinu arbitrarioak direla, darabiltzatenak, eta hori importantea da, ezta? Gure hizkuntzaren ezaugarria ere badalako, baina beste ezaugarri batzuk, orain gaur aipatuko ez ditugunak, giza hizkuntzan lekukotzen direnak ez dira inondik inora agertzen. Dena dela, ez pentsa behar bada soinuak eurak ekoizten ez, baina soinuak eta seinaleak ulertzen askoz ere gaitasun handiagoa erakusten dutela dirudi. Espezie bereko tximinoek, adibidez, lehen aipatu ditugun tximinoek, beste espezie batzuen alarma deiak ulertzen ikas dezakete, baina ezin dute alarma hoiek erreproduzitu. Ezin dituzte alarma dei hoiek sortu, baina bai ulertu naiz eta beste espezie batzuetako dei alarmak diren, ez da?
Zai egon beharko dugu, beraz, tximinoek hitz egiten entzuteko, ez da?
Bai, alase da, ez? Maite mintzen espadira bintzat, eta alase, amaiera gozoa emango diogu berez nahikoa mikatza izango dan egunari. Bai. Kolporterren txori urdin txikia bezala, let's do it ederrean, hitz egiten azten danean ikusiko dugun, ez da? Spring, spring.
When the little blue bell in the bottom of the dell starts to ring, ding, ding. When the little blue clock in the
middle... Hemen Louis Armstrongek kantatzen du, ezta, eta esaten du, ezta, txori txikiak, etzuela sekula hitzik esan, baina kantuan hasiko dela, eta esango duela spring, spring, ezta?
Hitz egiten, maite minak eraman ditzakila animaliak eurak, txoriak kasu honetan, hitz egitera, ezta?
Txoriak enamorauta daudenean, hitz egiteko gai direla, hori esaten du, Louis Armstrongek Cole Porterren kanta zoragarri honetan.
And that's why birds do it. Bees do it. Even educated fleas do it. Let's do it. Let's fall in love. In Spain, the best opposites do it. Lithuanians, and let's do it. Let's do it. Mama, let's fall in love.
Bueno, zoragarri sartzen zaizkigu abesti hauek, Beatriz. Gaurkoa bestelako egun itxusi batean, ezta?
Bai, ez? Bai.
Zentzutea.
Zoritzarreko egun batean.
Hori da, Espainiako gobernuari etzaiola egoki iruditu, Kataluniako gobernuak eman dien erantzuna, eta martxan jarriko duela, zera hain famatu bihurtuen artikulu hori, 145. artikulua, zeinak bideratuko dion Espainiako gobernuari, zera, agintea berreskuratzea, ezta? Kataluniako agintea Kataluniara ikendu eta Espainiara bueltatuko du, eta bera izango da jaun taiabe, hori da artikulu horrek.
Ikusi beharko da hori.
Ikusi beharko da. Hori da legeak esaten duena, gero praktikan ikusiko dugu. Bueno, Beatriz, horrek maz egituko dugu.
Bai, eskerrik asko,
Manu. Aio, Beatriz, ikusi bat, aio.
Ato segi, agor.